Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kakav je bio koncert pijaniste Aleksandra Serdara u Kolarčevoj zadužbini. Kao gost nastupio takođe pijanista Andrija Mamutović. Reći ćemo vam kakva je nova predstava Kokana Mladenovića Pad, koja je premijerno izvedena u petak uveče u Svilajncu. Preporučit ćemo vam izložbu crteža Petra Mirkovića, dobitnika nagrade iz fonda Vladimira Veličkovića. Izložba je postavljena u galeriji Haos. Preporučit ćemo vam izložbu fotografija na kojima je Nebojša Glogovac. Izložbu je priredila Maja Medić, a ona je postavljena u Kulturnom centru Beograd. Vaš i moj gost danas, predsednik Državne komisije za saradnju sa UNESCO-om, profesor medicinskog fakulteta, a ono zbog čega ga najčešće pozivamo na Radio Beograd 2, pisac Goran Milošinović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Najavili smo da počinje novi ciklus u saradnji, odnosno ne novi ciklus u saradnji, nego kako ćemo to da formulišemo, novi ciklus u srpskom angažmanu UNESCO, može tako?
Mogli bi da kažemo da komisija sad ima jedan novi sastav. Gospođa Tamara Rastovac je novi izabrani ambasador naše delegacije pri UNESCO u Parizu. Dobili smo generalnog sekretara komisije, novog generalnog sekretara, to je gospođa Aleksandra Kovač, koja ima veliko iskustvo, jer 8 godina radila u UNESCO delegaciji u Parizu. Ekspertska komisija se nije bitno menjala, ali jedan novi ciklus zadataka, novi ciklus ciljeva je pokrenut. Imali smo skoro interresornu komisiju gde smo dogovorili nove ciljeve. Čini mi se da je komisija za ova prethodna tri rana, kada je šef delegacije bio ambasador Tanasković, napravila dobre rezultate. Upisali smo Bačko Podunavlje, mnogo stvari na listu nematerijalne kulturne baštine. Skoro je bila upis i pevanje uz gusle. Da, puno stvari smo, čini mi se, započeli, napravili, čeka nas još dosta zadataka, tako da, eto, komisija bi, ja bih rekao, jedan novi zamajac u novom četvorogodišnjem periodu, možda i duže.
Koliko se često organizuju sastanci UNESCO na svetskom nivou?
Najvažniji događaj su je generalna konferencija koja je na svake druge godine i sastanak izvršnog saveta koji je upravljačko telo UNESCO, koje mi smo član tog izvršnog saveta i borit ćemo se da budemo i u narednom mandatu. Izvršni savet se sastaje 2 puta godišnje i on ima zadatak da praktično pravi politiku rada UNESCO. Tu su i pitanja koja su stručna pitanja iz oblasti kojima se UNESCO kao agencija bavi, a to je obrazovanje, nauka i kultura, ali takođe uvek i neke političke konotacije. Mi smo skoro imali taj problem, imat ćemo ga vratno u budućnosti sa upisom, odnosno kandidaturom takozvane države Kosovo u UNESCO, svi to znamo, to je jedno političko pitanje koje takođe prolazi prvo kroz izvršni savet. Dakle, članstvo u izvršnom savetu je od velikog značaja i veliki kapacitet je sada upotrebljeno Ministarstvo spoljnih poslova poslova i u svim resorima koji su u vezi sa UNESCO-om, i kultura i ekologija, zaštita životne sredine i obrazovanje i prosvjeta, dakle sve ta ministarstva, ne bili uspeli da napravimo što bolji pristup tom novom članstvu, ponovnom članstvu u izvršnom savjetu. Kad ste u izvršnom savjetu da ima samo 50 zemalja, vi ste blizu informacija i ne morate da od nekog drugog dobijate informacije, drugo možete aktivno da lobirate za stvari koje su od vašeg interesa, tako da je to višestruko važno. Ove godine to je bio također jedna od tema naše interesovne konferencije pre neki dan, je u planu izrada posebne brošure propagandnog materijala koje bismo delili svim zemljama sveta, zbog čega bi Srbija trebalo da bude ponovo u izvršnom savjetu, zašto je to značajno. Tu postoje neke elektorske grupe kojima mi pripadamo, koje su raspoređene u 5 ili 6 elektorskih grupa, tako da konkurencija nije previše velika, ali nije ni mala i uvek je neophodno lobiranje u tim stvarima. UNESCO jeste organizacija koja jeste skupina eksperata i treba da radi u nekoj tišini, treba da radi u nekom miru, ne treba da bude pred očima javnosti, ali isto tako mi mislimo i da je vizualizacija UNESCO-a, ciljeva UNESCO-a, duha UNESCO-a slaba u društvu poput našeg. I zato planiramo jednu veliku konferenciju na proleće gde bi se svi mediji upoznali, zainteresovane strane, ne samo mediji, ali prvenstveno mediji, sa aktivnostima UNESCO-a, sa ciljevima UNESCO-a, sa duhom UNESCO-a. Mislim da bi to značajno napravilo propulziju naših aktivnosti. Vi vrlo često imate situaciju, na primjer, da hoćete da postavite neki region kao rezervat biosfere i dođete u lokalnu sredinu i lokalna sredina uopšte ne razume značaj toga.
Ne prepoznaje to.
Ne prepoznaje. Kaže nam, čekajte, već smo mi Indijanci, sad pravite rezervat od nas. Mi smo kakav rezervat. Dakle, ne razumeju uopšte šta s tim dobijaju, šta je ono što može da se... Mislim da je tu rad vrlo, vrlo važan. Nova ideja je ta generalna konferencija koja je bila konferencija u UNESCO u našoj državi. Mislim da će to značajno pomoći nekoj. I naravno, mediji su zainteresovani onda kada je tema vruća, a to je politička stvar. A kada je tema pitanje upisa ili ne upisa, to je onda manje
važno. Ali da bi postojao kontinuitet i da bi mogli da se postignu ciljevi koji su nam važni, trebalo bi da se bavimo našim učešćem u radu UNESCO tokom čitave godine.
Naravno.
Ne samo kada su vanredne situacije kao apliciranje Kosova za prijem u UNESCO. Danas ćemo deo tih stvari pokušati da objasnim u emisiji U prvih pet. Poštovani slušalci, u režiji moje kolege Igor Istić, Mateja Petrović i Predrag Vasić, pa da čujemo Predragov početak.
And strong, the man. الخطوة بيني وبين حبيبي باك وانا ماشي ليالي وانا ماشي ليالي وانا ماشي ليالي
Živo u studiju 2 Radio Beograda, zato ne počinjemo sa zvaničnim delom razgovora. Goranu Milašinoviću i meni pridružio se Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Pre nego što Radoš prokomentariše koncert koji sam najavila, ja se vam izvinjavam, poštovani slušalci, važan događaj koji ćemo takođe, koji izdvajamo iz proteklih 7 dana, koji nisam najavila na početku, to je predstavljanje 3 nove knjige u ediciji Vrhovi biblioteke grada Beograda. Jedna je posvećena Dušanu Kovačeviću, druga Lazi Lazareviću, a treća Milošu Crnjanskom. Radoš je došao da bi nam kazao kakav je bio koncert Aleksandra Serdara i njegovog gosta Andrije Mamutovića pre neko veče na Kolarcu.
Da, veoma zanimljivo koncipiran program i zanimljiva ideja da umetnik predstavi još jednog umetnika na sopstvenom koncertu, tako da se ovaj ciklus naziva umetnik, urednik u gostima. Aleksandar Serdar je, dakle, pored solističkog nastupa predstavio mladog pijanistu Andrija Mamutovića, koji je inače njegov bivši student sa univerziteta u Nišu, a kasnije su njih dvojica i zajedno izveli fantaziju u 4 ruke Schuberta. Centralno mesto je svakako, međutim, zauzeo nastup Serdara u prvom delu koncerta, gde on izveo Skarlatijeve sonate i 2 Beethovenove sonate, Apasionatu i Patetično. Generalno, dakle, Aleksandar Serdar jeste jedan od naših najcenjenih pijanista i pedagoga, a taj status između ostalog je i dobio zbog načina, znači, specifičnog načina tretiranja klavira i pijanizma, koji je prilično upečatljiv. On veoma pedantno uvek pristupa partiturama i posvećeno, i to smo mogli da čujemo na ovom koncertu, gde je do izražaja došlo to njegovo minuciozno bavljanje partiturom, pre svega u interpretaciji Skarlatija. Mogli smo čujemo, dakle, potpuno se transparentnu strukturu, on je vodi računa o tom gustom polifonom tkanju koje se nalazi u Skarlatijevim sonatama, izdvajajući, dakle, one deonice koje su važne od onih koje nisu, to jest stratifikujući zapravo sve deonice, vodeći računa o prvim i drugim glasovima unutar muzičkog toka i zapravo predstavljajući publici apsolutno sve one detalje koje se nalaze unutar same partiture. Posebno u lirskim delovima je to bilo veoma zanimljivo da se čuje, pošto je on predstavio izuzetnu muzikalnost. Inače, njegov ton je veoma specifičan, dakle, on vodi računa o jasnoći zvuka. Pomalo je na momente bio proizvodio rezak ton, međutim nije nikad prelazio određene granice i utvrđene neke okvire koje postoje već na samom početku. Zapravo ono što je njemu bilo ključno i važno, to je da stilski diferencira kompozicije, tako da skrati u potpunosti i zvuči drugačije od interpretacije Beethovenovih sonata, koje su se nalazile negde na granici između klasicizma i romantizma, gde se inače Beethoven pozicionira. E sad, možda su ove sonate previše objektivistički za nekoga zvučale, pogotovo, dakle, klasicistički, pogotovo za one koje su naviknuti na nešto ekspresivnije izvođenje sonata, posebno recimo Patetične, čuvenog grave iz Patetične, dakle, to je deo koji otvara Patetičnu sonatu, koji pijanisti obično to sve, dakle, romantičarski praktično interpretiraju. Ovde to nekako sve bilo na određenoj distanci, dakle, prilično onako klasicističko, pritom pri repeticiji tog dela on je zvučao istovetno dva puta, što obično isto nije slučaj, pjevači se trude zapravo da taj drugi put bude potpunosti drugačije preosmišljen. No, budući da je Serdar ostajao dosledan u tim svojim, toj svoj koncepciji, to je potpuno bio legitiman pristup interpretaciji ovih dela. Dakle, izuzetna preciznost pri izvođenju takođe nešto je bilo prisutno. E sada, u nešto bržim deonicama je na momente dolazio do toga da recimo pasaže neki dođe u prvi plan i ako bi trebali da zapravo budu samo pratnje nekim glasovima koji bi trebali da budu istaknuti, ili da prosto ti pasaži da bude akcent na virtuoznosti, da oni budu prosvirani i da izostane oživljavanje unutrašnjih toka, to jeste logike kretanja tonova unutar samih pasaža, tako da se to na momente dešavalo, što je ukazivalo dakle da ti delovi nisu u potpunosti bili pripremljeni kao ostatak kompozicije. Međutim, uopšteno uzavši to nije kvarilo
opšti utisak
i koncert. Da, koji je bio veoma, veoma dobar i zapravo Aleksandar Serdar uvek održava određeni pijanistički nivo i dakle sve što se dešava na jednom zaista višem pijanističkom nivou, tako da svaki njegov nastup, to se ne dešava često nažalost, ali svaki njegov nastup zaista zasluže poštovanje, budući da kažem, iz nastupa je nastupan uvek već godinama i decenijama, tako država visok, visok izvođački nivo.
A ta ideja da sam muzičar bude urednik, odnosno da predstavi jednog svog kolegu, u ovom slučaju vam mladog pijanistu, kako vam se to čini?
To je veoma, veoma zanimljiva ideja, to je prilika da publika čuje i nekoga ko možda nije zastupljen na koncertnim podijumima. Posebno je, mogu da kažem, lepo to što eto, profesor hoće da promoviše sopstvenog studenta koji i nije neafirmisan, dakle on već gradi karijeru, Andrej Mamutović. Međutim, mi u Beogradu nismo imali prilike toliko da ga slušamo i što se tiče njegovog izvođenja, ono se nalazi negde na liniji Aleksandra Serdara, što je razumljivo, dakle osjeća se određeni manirizam koji je prisutan i kod Serdara, tako da će njemu trebati očigledno vremena da se profiliše kao pijanista koji ima neku autonomnu muzičku misao.
Radoše, hvala, ostanite sa nama. Gost emisije U prvih pet, Goran Milašinović, predsednik Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om. Počeli smo priču o tome da, nažalost, nismo uvek svesni značaja saradnje neke zemlje sa UNESCO-om, pa i naše. Evo sada se poslednjih dana najviše govorilo o upisu pevanja uz gusle, pa vas, molim i vas za komentar. Nisu zaštićene gusle, nego pevanje uz gusle, to nije slučajno. I sad pojavile su se reakcije nekih zemalja iz regiona koje pevanje uz gusle smatraju delom svoje nacionalne tradicije. Kakav je vaš komentar na to?
Lista za nematernu kulturnu baštinu mora da bude prvo nacionalna da bi mogla uopšte da konkuriše za listu UNESCO. Takva su pravila UNESCO. Mora da imate vašu listu koja prođe niz ekspertskih mišljenja, koja je javna, koju svako može da vidi, koja traje godinama. Naše liste traju 20 godina. I svako ko je hteo da vidi da mi želimo da kandidujemo pevanje uz gusle, mogao je to vidi pre mnogo godina. Nije to ništa novo bilo i mogao je da se buni.
Reaguje, da.
Reaguje. Mm-hmm. Neki projekti jesu transgranični projekti, na primjer upis Tečaka, koji je bio takođe u prethodnom periodu, prethodne delegacije, koji je bio upis Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Hrvatske. Dakle, imali smo nešto što je između više zemalja. U ovom trenutku radimo takođe na mogućnosti da se rezervat biosfere, koji je Europski Amazon između Austrije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Srbije, takođe upiše kao transgranični. Deo toga je naše Bačko Podunavlje kao nacionalni rezervat. Prema tome, postoje oni projekti koji su transgranični i oni koji su nacionalni. Ali uvek tom prethodi tentativna lista kandidata koju mi iznosimo i koja je javna i koju UNESCO zahteva da prođe kroz ekspertska mišljenja. Dakle, svako je mogao to da vidi. I često se događa da jedan narod misli da je nešto njegova materijalna baština, što drugi narod takođe misli. Mi, na primjer, imamo problem sa upisom Đurđevdana, za koje mi mislimo takođe da je deo naše kulturne tradicije. ali najmanje 7 zemalja također misli da je to deo njihove tradicije. Među ostalih i Turska, koja želi da Đurđevdan upiše kao Đerđelez, kao vesnik proleća. Dakle, jedan skroz drugačiji u odnosu na nas kulturni praznik, ali također deo svoje kulture. I ne možemo se dogovoriti ko tu može. Ta diskusija je napravljena. Moglo je tako da bude i za pevanje uz gusle. Ta diskusija mogla se razvije pa da se vidi, ali se nije razvila. Razlog zašto neki ne reaguju dok ne vide šta je upisano jeste njihova neaktivnost. Veliki broj komisije uopšte nije aktivan. I naša komisija u ranim sazivima nije bila previše aktivna. Ali kad pogledate izveštaj, na primjer, kancelarije UNESCO-ve u Veneciji, vi vidite da u ovom našem okruženju jedna ili dve komisije nešto rade, a sve druge zapravo samo održavaju one poslove koje UNESCO od njih zahteva, nemaju sopstvenu aktivnost. A onda kad se dogodi neki upis koji neko smatra svojim delom također, onda se pojavljuje kod toga velika buka.
Kao što su arhetipovi zajednički, na primjer, za indoevropske kulture, tako i
pa uzmite kolo, stvari. Mi smo upisali također kolo. Prethodno je bilo upis kola. Koliki broj naroda ima kolo? I može svako da smatra kolo sa svojom... Mi unosimo ono što je deo naše kulturnog iskustva, ono što mi smatramo da je naša originalnost, ali... Sve UNESCO-ve liste moraju da, i svako dobro na UNESCO-ve liste mora da ispunjava osnovni duh UNESCO-a, to je da ima opšte ljudsku vrednost. Dakle, upravo je važno da vi upisujete one dobro koje jeste deo vaše kulturnog iskustva, vaše kulturne istorije, ali istovremeno je vrednost za sve. Sasvim je svejedno da li je to sada i nečije drugo, upisano kao nečije drugo.
A šta država, odnosno kultura, jedna nacionalna kultura dobijaju upisom nečega na UNESCO-vu listu?
Pa mi dobijamo to da postanemo vidljivi u svetu. Naprimjer, kada smo imali neke političke zahteve u vezi sa UNESCO-om ranijih godina, onda su nam oni rekli, naprimjer, kandidatura za izvršni savjet. Manje više to jeste i političko pitanje. Mi kad dođemo i kažemo mi bismo hteli ponovo da budemo i to je zbog toga, toga i toga, onda oni mi kažu dobro, u redu, ali čekaj, zašto vi niste više aktivni na polju, na primjer, nauke? Dakle, UNESCO zahteva, UNESCO je pre svega agencija eksperata Ujedinjenih nacija. Ujedinjene nacije su krovna institucija, agencija, UNESCO je jedan deo nje.
I nije samo za kulturu, već i za obrazovanje, nauku.
Tako je, obrazovanje, nauku, komunikacije, tako također. I vrlo je aktivna nas sa svim tim poljima. Međutim, vidljiva je kroz kulturnu baštu, ali znate koliko ima kulturnih sajtova, sajtova kulture? Svega 1000. Dakle, vrlo je teško tu. Ta lista za nematerijalnu kulturnu baštinu je puno lakša. Postoje i drugi načini. UNESCO ima razne liste koje nije samo kulturna baština, ali je UNESCO angažovan jako na obrazovanju, jako na nauci. I sad, ako vi želite da budete vidljivi, ako želite da kažete mi smo deo kulturne istorije sveta, mi želimo da buduće generacije koje se budu upoznavale sa istorijom kulture prepoznaju da je nešto tome doprinuo i srpski narod i Srbija, odnosno naša država, onda vi morate da sledite pravila UNESCO-a, nominaciona pravila i pravila održavanja. Jer nešto može doći na listu, a isto tako brzo je otići. Uzmite grad Dresden. Grad Dresden je bio na listi svjetske baštine i nakon toga što nije pratio pravila koje UNESCO zahteva, on je skinut. Sad je u opasnosti Beč. Jer vi kad stavite nešto na listu, onda imate stroga pravila održavanja. Ne možete graditi nove zgrade, na primjer. I veliko je pitanje da li, na primjer, jednom gradu kao što je Beč koristi to, koji već ima svoju, da kažem, kulturnu famu, i da li njemu koristi da bude i UNESCO znak koji njemu zabranjuje dalju gradnju i dalje. Upravljanje je vrlo strogo. Mi smo imali problem, na primjer, da za naše zavrat biosfere, Golija Studenica, koji imamo upisan kao kulturno dobro Studenica još iz 1986. godine, i Goliju, da nam skinu Goliju sa liste zato što je upravljanje bilo neadekvatno. Zato što izveštaj 10-godišnji koji smo poslali nije bio na vreme i nije bio adekvatno poslat. Ja se ispostavilo da u zoni biosfere je, na primjer, neko napravio skijalište. To je vrlo je važan taj rad, neprestani rad na održavanju, i zato su ti resori koji su ministarstvima kulture, ministarstvima ranije poljoprivrede, sad do očuvanja životne sredine, obrazovanja, to su resori koji moraju neprestano da prave izveštaj, da održavaju vezu preko komisije sa UNESCO-om da biste održali neki sajt. UNESCO to definiše kao održivi razvoj. i mi smo otpisali obrazovanje u agendu do 2030. godine, koja podrazumeva da smo deo tog održivog razvoja. Održivi razvoj se neko seti 80. godina kada su vidjeli velike razlike. I kada su neke zemlje rekle, lepo je to što mi sad imamo jednu organizaciju koja je za sve zemlje sveta, ali gde je to severa, gde je jug, gde su bogati, gde su siromašni, mi ne možemo na isti način. Vi napravite, pismenost podignete za vrlo malo u Africi, to je ogroman rezultat, ali kad je reč o visokom obrazovanju, da biste napravili mali korak, neverovatni su napori neophodni. Postoje velika diskrepanca, kao što znamo, između zemalja u svetu. Za nekog je potrebno da ga opismenite, a za nekog da mu napravite posebne diferencijacije u obrazovanju. Zato je taj održivi razvoj podrazumeva da imate nešto što je moguće da ne samo postavite, nego da ono trajno ostane na listi. Mi kao zemlja dobijamo ne samo tim što pokazujemo da smo deo kulturne istorije sveta, nego dobijamo argumente za naše ciljeve. Sve što mi želimo, dakle, mi povećamo broj prijatelja, povećamo broj sagovornika, povećamo broj onih država, onih članova koji će biti naš dobar glas. To je također vrlo važna stvar. Istovremeno mislim da misija UNESCO je važna u zemljama, u malim zemljama. Velike zemlje su same po sebi velike zemlje i tu nije toliko, one nisu toliko bazirane na pojedinačnim ljudima, na aktivnosti pojedinačnih ljudi. Ali male zemlje imaju svoju kulturnu aktivnost uvijek na pojedinačnim ljudima. Uvijek imate nekoliko imena koje su važne. Zato je važno da male zemlje budu deo tog jednog celokupnog svjetskog projekta. Ta misija koja podrazumijeva da je svaki čovjek koji se bude sutra rodio vlasnik svega na planeti, jednako svega na planeti, i želi da ima iza sebe jednu kulturnu prošlost koja podrazumeva da mu jednako pripada i kulturna prošlost Kine, Italije, renesanse, antike. Dakle, celo to sveokupno iskustvo jeste novo bogatstvo koje bi sutra, ljudi koji će se sutra roditi, generacije koje će sutra roditi, trebalo da ponesu od naše generacije. Veliki problem jesu i poplave, zaštita za sredine i tako dalje.
O tome ćemo malo kasnije da čujemo malo muzike u emisiji U prvih pet.
Thank you. godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko. RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Pijanista Simon Trpčeski, Makedonisimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rošer kvartet. Kontrabas u prvom planu. Sreda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
U prvih pet Radio Beograd 2 reći ćemo vam uskoro nešto o ediciji Vrhovi biblioteke grada Beograda, ako uspemo da uspostavimo vezu. Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Gost emisije Goran Milašinović, predsednik Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om, pisac, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Ja bih vas molila da još malo dopričamo ovu priču o UNESCO-u. Da li se to uopšte radi? Da li se najavljuje na čemu se radi, odnosno šta će sledeće biti predloženo za UNESCO-u listu?
Komisija radi na tome. I mi imamo jedan od ozbiljnih zadataka za sledeću godinu, to smo postavili kao možda najvažniji cilj, a to je reviziju naše tentativne liste, liste kandidata. Ona nije menjena više od 20 godina. I ništa se nije radilo na nekim predlozima, ništa od nominacionih dosija nije ni započeto. A imamo sreću, na primjer, kada je reč o trenutnu sreću, kada je reč o ovom nematerijalnoj kulturnoj baštini, da jedan od eksperata UNESCO je bio gospodin Srećković, naš čovjek, koji je mogao da nam, nezavisni ekspert UNESCO, koji je mogao da nam signalizira šta to ima šansu, a šta nema šansu i kako se to može. Procedura je vrlo komplikovana. Vi ispunite nominacionu listu, čekate 6 meseci na prvi odgovor, onda dobijete predloge za korekturu, pa opet 6 meseci, pa da biste neko dobro, koje već jeste na našoj nacionalnoj listi stavili, dobili šansu da bude na svetskoj listi baštine, to treba prođe minimalno 2 godine, nekada i duže. Revizija tentativne liste je nešto što mislimo da je najvažniji cilj ove komisije u 2019. godini. To ćemo vrlo ozbiljno da radimo, da dođemo do nekih realnih ciljeva. Onog što mi, onih ciljeva, mi imamo oko 20 dobara koje želimo da, koje imamo kao predloge. Ali želimo da napravimo 5 ili 6 koji imaju svoju realnu mogućnost, objektivnu mogućnost za upis. Međutim, to ne treba da bude predmet javnosti, šta rade eksperti.
Ja ne mislim da
treba sad da kažemo na čemu što tačno radimo, ali ekspertske grupe na tome ozbiljno rade. To je veliki broj resora, zavodi za zaštitu spomenika, republički, pokrajinski, resori u ministarstvima, etnografski muzej, to veoma veliki broj, zavod za proučavanje kulturne raznolikosti, dakle veliki broj institucija kulture, obrazovanja i nauke radi, Srpska akademija nauke i umetnosti također. Dakle, velike institucije radi na tom poslu i komisija upravo sjedinjava sve te eksperte, i 25 možda ljudi koji su neki, kako se nama čini, vrh aktivnosti u našoj zemlji.
I kada je reč o zahtevu takozvanog Kosova, naša država nije priznala Kosovo, zato koristimo ovo takozvano, jer je to zvanično. Postoje informacija da će oni opet tražiti prijem u UNESCO, kada to otprilike treba da bude?
A mi to ne možemo da znamo do kraja praktično, pre nego što se pojavi. On formalni put jeste preko izvršnog saveta i na sastanku izvršnog saveta u aprilu, na primjer, ili maju, mi znamo ono što će se dogoditi u novembru te godine. Ali to nije jedini put. Postoji paralelni put, to je UNESCO omogućava i da se kandidatura ostvari drugim putevima, direktnom, na primjer, inicijativom generalnog sekretara. To je takođe moguće, tako da mi u suštini ne možemo da znamo da li da ili ne. Naše iskustvo jeste da je njihova reakcija druge strane uvek zavisna od toga kako njihovi sponzori im kažu. Dakle, ne od njihovog ideje, oni žele sve to, ali ako im sponzori kažu imate šanse, onda oni ulaze u ceo postupak kandidature, ako ne, onda ne. Prošle godine nisu ušli, jer je procenjeni, nisu procenili da će uspjeti.
Šta ćemo mi uraditi da...
Pa mi se borimo istim argumentima. Naši argumenti su pre svega pravni argumenti. Mi mislimo da oni ne mogu da se kandiduju zbog toga što pored rezolucije UNMIK-a oni zapravo i nisu, nemaju nikakvu samostalnost. UNESCO dozvoljava da neke teritorije, na primjer, takođe nepriznate države, takođe mogu da budu deo UNESCO-a. Ali taj put nije isti put kao za sve druge države. Pri tome oni žele punopravno članstvo u UNESCO. Oni ne žele da budu pridruženi član, oni ne žele da budu posmatrač. To su sve statusi koje bi mogli da dobiju, koje bi lakše ostvarili. Oni žele punopravno članstvo za koje mislimo mi da pravno oni nemaju nikakve osnove. S druge strane, mi mislimo da je naša kulturna baština, koja su srednjovekovni manastiri naši na Kosovu, koji su na listi 4, koji su postigli smo da budu na listi u opasnosti, što znači da mora jednogodišnje da se šalje izveštaj, a ne 10-godišnje o održavanju tih dobara, i dalje u opasnosti. I dalje mislimo da neko od koga su u opasnosti, pa od njih su u opasnosti. Sad oni žele da budu deo jedne međunarodne organizacije koja se bavi upravo zaštitom kulturnih dobara, a dovode u opasnost našu kulturnu baštinu koja se nalazi. Dakle, radi se o jednom paradoksu koji mi smatramo da je etičke prirode i da to mora da se razreši. Njihovi glavni argumenti jesu da su oni veoma mlada nacija, i da im je jako važna kandidatura, odnosno članstvo u UNESCO, zato što bi se time postigao stepen obrazovanja. Ali mi znamo da iza toga postoji još jedna mračna strana, a to je pokušaj pretvaranja prisvajanja zapravo istorije, formiranja jedne sinkretičke istorije u kojima bi se naša kulturna dobra predstavila njihovim kulturnim, albanskim kulturnim dobrima, što mi naravno ne možemo nikad da prihvatimo. Pokušaj da se to uradi su već postojali, oni su već vidljivi i ne treba niko da nam kaže to neće da se dogodi, jer se već dogodilo. To su naši argumenti i mi ćemo se boriti naravno za naše argumente.
Da li imate pomoć institucija kulture nacionalnih u toj borbi?
Apsolutno. Kada je bila pre 4 godine, kada je bila reč, kada je bila vrlo aktivna kampanja za kandidaturu Kosova, sve institucije su pisale pisma svim državama sveta. I SANU, i Ministarstva kulture, i komisija, svako ko ima bilo kakve dodire sa UNESCO je pisao svojim kolegama u inostranstvu, državama u inostranstvu, obrazlagao zbog čega mi mislimo da Kosovo još nije vreme da bude, preko što se reši opšte status Kosova, da to nije vreme da bude UNESCO. Valjda se prvo treba da reši status tog te teritorije pre nego što se, a taj status nije rešen, pre nego što se razmišlja o kandidaturi u UNESCO. Najvažnija stvar jesu naši kulturni spomenici, kojih ima jako mnogo. Mi imamo 4 upisana sajta, među 4 manastira, crkve. Međutim, kad vi pokažete mapu naše kulturne baštine na Kosovu ambasadorima drugih zemalja i pokažete da to nisu 4 crkve, nego da to ima 250 sajtova. Mi imamo 250 sajtova kulturnih koje postoje na Kosovu, koji su vezani za našu istoriju i kulturu. Od tih 250, 90 po procenama eksperata je moguće dovesti u takav red da ga predstavite kao sajt, da predstavite, dakle nije samo neka mapa, neka
kako
istorija.
Kako mislite kao sajt?
Da ga postavite tako, aha, da možda bude, dakle to su neki ostaci građevinski, kulturni ostaci, arhitektonski, koji su vidljivi, koje je moguće urediti da bude kandidat za neki sajt, za neku UNESCO listu.
Dobro.
Dakle, veliki broj, kad vi mi pokažete da to nije 4, nego 80, 90, 200, oni se uhvate za glavu. Zato što misle da je tamo postoje samo neki tragovi srpske istorije, da je zapravo dominantna albanska istorija, to ono što oni žele da...
To je u stvari neznanje jedno veliko.
Neznanje, da. Drugi stvari, kad vidite u njihovoj brošuri za nominaciju sa Kosova, pogledajte šta to oni nude, šta oni to imaju. Nemaju ništa. To su sve kulturni spomenici Srba. Oni nemaju ništa svoje. Imaju dve crkve, odnosno dve građevine, kule iz turskog perioda, jednu džamiju, jedno ostatke jedne kule, i to je sve ostalo što postoji na Kosovu od kulturnih spomenika je srpsko, ništa oni nemaju svoje. I naravno da možemo da očekujemo da će se u bliskoj budućnosti, ukoliko oni svoj cilj ostvare, to sve pretvoriti u albansko i da mi nećemo više imati dodir sa na našom kulturom i istorijom.
Nisu promene samo za budućnost, nego i promene prošlosti.
Ovoj generaciji će se to teško dogoditi, ali mi ne možemo da znamo da će se za 50 godina pojaviti jedna generacija koja će kaže, istorija, šta to znači, šta nas briga za istoriju, kultura, nema veze. Mi ne znamo kojim putem će sve da ide. I mi ne možemo da znamo koliki će stepen materializacija devastirati ljudski duh. Materializacija koja ide sve više i više, otuđenost koja ide sve više, apatija koja ide sve više. Vrlo je moguće da 100 godina se pojavi jedna generacija apatičnih ljudi kojih neće zanimati opšta istorija. I onda će oni koji su vešti uspeti da ostvare svoje ciljeve. I mi nismo sigurni da se neće dogoditi za 100 ili 200 godina u generaciji da će neko biti svejedno da li je to dole, da li je Pećka patrijaršija nešto što pripada albanskoj istoriji ili srpskoj istoriji.
Bojim se da već ima.
Da
čujemo malo muzike i rešimo neke tehničke stvari, pa nastavljamo razgovor.
Nous deux qu'on ralentit. Pourquoi rester accroupi? Nous debout, même les pieds dans la boue, on voit les étoiles jusqu'au bout.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
A na talasima Radio Beograda 2, emisija U prvih pet, na vezi je profesor Mihajlo Pantić. Ja se nadam, profesore, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Kako je na Novom Beogradu danas?
O, šta da vam kažem?
Ojužilo.
Upravo tako.
Divne tri nove knjige predstavljene su prošle nedelje u biblioteci grada Beograda. Reč je o ediciji Vrhovi, to je Novo kolo, Lazak Lazarević, Dovršene pripovetke, Miloš Crnjanski, Izbliza i Humor je svetlost, o književnom stvaralaštvu Dušana Kovačevića. Samo ime Vrhovi govori ponešto i o konceptu ove biblioteke. Kakav je koncept, profesore?
Pa sama reč kaže, dakle, trudimo se da svake godine u toj edici koju ja uređujem već 10 godina obeležimo neki važan datum, neki jubilej, kako se to nekad govori, mada mi ta reč nije uvek bliska. U svakom slučaju želimo da obnovimo sećanje ili da naprosto ukažemo na vrednost ili nekog pisa iz tradicije ili nekog našeg savremenika, kakav je ove godine, na primjer, Dušan Kovačević, koji slavi 70. rođendan.
E sad, kada, razume se, postoji razlika u pristupu, kada je aktuelni stvaralac naš savremenik, kao što je Dušan Kovačević, ili kada je reč o klasicima, kakvi su Crnjanski i Laza Lazarević, i šta je teže vama kao priređivaču, pošto ste vi priredili i Kovačević, knjigu o Kovačeviću i knjigu o Crnjanskom?
Iskreno, ništa mi nije teško, zato što su to pisci koji su trajno aktuelni i u stvari uvek kad krenete da ih čitate iznova i iznova, vi ih uvek čitate u nekom novom ključu, uvek ih vidite iz neke nove perspektive, jer je to na kraju krajeva jeli odlika nekih konstantnih vrednosti u književnosti. Znači, potpuno je sve jedno da li iz tog ugla posmatrano, naravno, da li čitate pisa tradicije ili čitate nekog savremenika, jer se obrni okreni uvek negdje u dodiru sa njima. Kako je govorio Karol Pinter, veliki pisci su trajno prisutni i to je tačno. I onda i ovo je što ste malo pre rekli, međutim svaki pisac ima svoj ključ. Znači, ne možete tu ediciju uređivati na način na koji se recimo uređuju ove takozvane antologijske edicije srpske književnosti, kakvih da su u sreću imamo i u prošlosti, a imamo ih i danas. Znači, to ne podleže toj vrsti kriterijuma, nego se u stvari mi uvek prilagodimo onome što je li delo nekog pisca u tom trenutku predstavlja ili šta bi ono moglo u tom času da znači za nas. Tako da evo da kažem, za Crnjanskog je privlačio taj moment pre svega prikazivanja njega kao čoveka koji nije imao na kraju krajeva srećan život, ali je umeđu vremenu o njemu napisano toliko knjiga da mi se u jednom trenutku učinilo da se sam Miloš Crnjanski negdje izgubio pod nanosima ili naplavinama tih interpretacija i onda sam odlučio da prikupim u stvari tekstove koje govore pre svega o njemu kao čoveku i to iz najrazličitijih perioda njegovog života i iz pera ljudi koji su imali, eto, tu sreću da nekako žive s njim, da se banje ili više sreću s njim, da dele nekako zemaljsko vreme. A kad je reč o Kovačeviću, tu je ključ potpuno drugčiji. Tu je pre svega bila jedna lepa mogućnost da napravimo veliki, kako se to kaže, poetički intervju sa autorom.
E, upravo sam to htela da pitam, zašto je on važan. Vi i Tamara Krstić ste autori tog razgovora.
Upravo, da. Da, pa eto, to je u stvari, Dušan Kovačević je rekao, znate, ja neću nikada napisati nešto što bi moglo da bude autobiografija ili tako neki memoarski tekst tog ili sličnog tipa. I onda smo mi napravili jedan vrlo opsežan razgovor u kojem on govori i o svom dramskom radu, šta ga je odredilo ili kako je Zira Adamović govorio, ko je na njega presudno uticao i zašto s jedne strane, a s druge strane pratimo njegov životni put od najranijih dana u Mačvi preko dolaska u Beograd, potom jeli svega onoga što je uradio za naš teatar i na kraju krajeva on završava razgovor zaključkom, ajde da kažem kao crdjanski, ispunio sam svoju sudbinu činjenicom da sam u Beogradu zasnovao jedno pozorište kakav je Zvezdara teatar.
Profesore, čestitke na novim knjigama i naravno želje da edicija bude dugovečna, da svake godine dobijemo najmanje 3 knjige.
Hvala vam veliko, mislim da smo ove godine ipak napravili mali presedan, nismo mogli da zaobiđemo ni jednog od ove trojice, a do godine ako bude i jedna ili najviše 2, i to će biti sasvim u redu, jer je bitan kontinuitet.
Naravno. Bio to profesor Mihajlo Pantić, hvala vam najljepše, govorili smo o edici Vrhovi biblioteke grada Beograda, knjige o Lazi Lazareviću Crnjanskom i Dušanu Kovačeviću, gost emisije.
Hvala vam.
Gost emisije U prvih 5, Goran Milašinović. Gorane, kazali smo nešto više o značaju novog ciklusa i uopšte u saradnje naše zemlje sa UNESCO-om. I kada ćemo znati rezultate toga, da li smo u izvršnom komitetu, ili tako?
Savjetu,
izvinjam se.
Pa nećemo znati do, ja mislim, negde do jeseni. To je, to je period kada treba dobijemo nove izveštaje. Spremamo se za to. Septembar mislim da je vreme. Tad ćemo znati da smo uspeli ili nismo uspeli. Mi smo bili u ovom mandatu u izvršnom savjetu. To nam je višestruko koristilo. Statut UNESCO nam dozvoljava da budemo u još jednom mandatu i ako uspemo, bit će sve u redu. Sadašnji sastav izvršnog savjeta je povoljan za nas, jer većina zemalja nije priznala takozvanu državu Kosovo. U prethodnom sazivu je većina zemalja priznala Kosovo i to je za nas onda lošija pozicija za odbranu naših interesa u odnosu na njihovu kandidaturu.
I praktično većina stvari kojima se bavi ovaj program je ono čime se bavi UNESCO.
Da, naravno, da.
U međuvremenu nam je stigla Boba. Bobo, dobar dan, dobrodošli. Mirjana Boba Stojadinović.
Bolje vas
primaknite se. Konkurs za najbolji crtež studentski.
Nije studentski, izvinjavam se.
Ajde,
to je profesionalni. Da, to je vrlo nagrada za crtež iz Fondacije Vladimir Veličković. Mm-hmm. Veoma profesionalna nagrada.
Jeste, ali za mlade umetnike, je li tako? Do sad je bar tako bilo.
Relativno mladi, ali promenjeno. Mislim da nema ograničenja u godinama.
Elem, tradicija je da svake godine onaj ko je nagradu dobio prošle godine ima izložbu u Galeriji Haos. Ove godine to je Petar Mirković. O kakvoj izložbi reče?
Reč je o izložbi crteža, ovo je nagrada za crtež. Crteži koji su toliko kompleksni da, što se mene tiče, kada sam se suočila sada sa njim ovaj put na izložbi, sam pomislila da li ovo zaista i crtež. U pitanju su crteži velikog formata, zaista velikog formata, 2 metra sa, ne znam, metar i po ili kako god, koji su rađeni ugljenom na papiru. Veoma je jednostavna tehnika, to je kao što ste počeli, zapravo to je tako reći školska tehnika. Ugljen na papiru je jedna privremena tehnika, lagana, lako nastaje, lako se manipuliše, ali on to doveo do perfekcije zaista. Njegov rad je toliko, kada se čovjek suoči sa crtežom, on je toliko slojevit da ja bih rekla da on gotovo pristupa na slikarski način crtanju. Uvek su u pitanju crno-beli, pošto je ugljen, samo taj presovni ugljen i on i koristi. U pitanju su crno-bele scene, veoma kontrastne, veoma dramatične. On se bazira na nekoliko, kako kažem, tehnoloških postupaka, znači on veoma često koristi fotografiju kao predložak za svoj rad. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da je on od tih fotografija vremenom prešao i na kadrove filmova, pa je vremenom čak sam počeo da iscenira, da realizuje gotovo u ulozi reditelja, da postavlja te, kako kažem, scenografije i ljude i situacije koje su onda dokumentovani, onda je to tu kao fotodokumentaciju on koristio kao te kadrove nekakvog izmišljenog filma koje on koristio kao predložak za crteže. Situacije sa kojima se suočavamo, dakle, ti crteži nisu narativni, oni su situacije. Prosto zabeležene, ohlađene, veoma direktne situacije sa kojima veoma često je u pitanju grad, veoma često je u pitanju ljudska figura koja nešto radi ili je prosto u nekakvom, to je prosto jedan zabeleženi, zamrznuti trenutak koji je pred nama. Nema tu nekog narativa, mi ne možemo da naslutimo kako su ti likovi došli dotle ili gde će oni odatle otići, ali zbog kontrasta koji Mirković prosto koristi u svom radu, izrazitog kontrasta, to su jedne veoma nabijene, dramatične situacije. Kao što sam rekla, tehnološki je sam rad, je prosto čovjek kada mu se približi samoj površini papira, on vidi tu duboku slojevitost i gotovo lazurni pristup crtanju koji, kao što sam rekla, vuče zaista na sliku. To nije samo onaj crtež potezom, nije ni površina, to je jedna lazurnost, jedna slojevitost koja je veoma, veoma uzbudljiva. Ono što je zanimljivo meni jeste da nekako svi ti crteži vuku na čak i neku Amerikanu, na neku američki, ne Amerikanu, koliko na američki utisak o atmosferi. On često spominje u svom radu da on radi sa film noirom, kao nešto što je njemu zanimljivo. Taj mračni, često noćni, ne uvek, ali često noćni prizor on prenosi na svoje crteže, unosi u svoje crteže. Ovo što je sada izloženo u galeriji Haos jeste serija crteža iz aviona, tako da su to noćni pejzaži koji se vide u stvari kroz prozor, kao i neki ti ulične te neke situacije koje su jako svetlo, kola, mašine generalno su veoma prisutne u njegovim radovima. To su ulice na kojima se nalaze kola ili motori ili kacigi.
Nećemo prepričavati, preporučit ćemo slušalcima da odu svakako do galerije Haos i vide izložbu crteža Petra Mirkovića, dobitnika prošlogodišnjeg nagrade Vlada Veličković. Iz fondacije Vlada Veličković. Goran Miglašinović je gost emisije U prvih pet. Da li postoji baza podataka na osnovu koje materijale i buduće projekte za upis u baštinu radi naša komisija?
Baza podataka postoji. Nematerijalna kulturna baština se nalazi u Etnorodskom muzeju. Ta komisija je, iako interesovana, ali u Etnorodskom muzeju i lako se može do nje doći. Drugo, na sajtu komisije za UNESCO su sve aktivnosti o kojima smo razgovarali i svojim mediji to mogu da vidite. Ali ipak mislim da nije dovoljna propulzija sadržaja i da to treba napraviti preko konferencije u UNESCO koje planiramo za proleće. Tad planiramo da predstavimo sve aktivnosti medijima i širokoj publici. I odgovor na ovo što ste me pitali, koja je važnost UNESCO, zašto to je u našoj zemlji važno. Bilo je predloga, na primjer, pre 4 godine u nekih predloga u javnosti ili na nekim društvenim mrežama, ako takozvano država Kosovo uđe u UNESCO, mi treba da izađemo iz UNESCO.
Glupo.
Dakle, ima i takvih predloga. I sad tu treba argumentovano pokazati zašto je nama važno da smo i deo te međunarodne organizacije.
About you, babe. Pozitivna trema, Vox Populi, Pamtivek, Zapisi s predumišljajem, nove emisije na Radio Beogradu 2, radnim danom od 13:45.
Na ivici žutoj zelenoga lista, pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare, kao ni za reku, i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Pijanista Simon Trpčeski, Makedonissimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventima.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 29. decembar u 20 časova.
Eko.
U prvih pet Radio Beograda 2 stigla nam je Sanja Glovacki. Dobrodošla.
Hvala, draga.
Sanja nam je bila na putu, išla je u Svilajnac, to je dosta daleko, jel?
Pa nije.
Nije.
Sat vremena idemo mi, pozorišni kritičar, i dalje. Ovo je bilo sat vremena. Da.
Predstava Pad, autorka teksta je Branislava Ilić, reditelj Kokan Mladenović. Zasnovana je u stvari na ovim strašnim dešavanjima o kojima svakodnevno čitamo u novinama. To je bila inspiracija Aleksandra Ilić i Kokanu Mladenoviću. To su nesreće na gradilištima.
Branislav Ilić.
Branislav Ilić, izvinjam se, nesreće na gradilištima.
Jeste. Predstava je potresna. Branislava je dosta, naravno, proučavala. Znamo za ove poslednje slučajeve kojih se sećamo, pošto nam je pamćenje prilično kratko, ali mislim da ovo nismo zaboravili. U poslednjih par meseci jedno pet radnika je po domaćim gradilištima nastradalo. Branislava kaže da se mi, što se broja tiče, zaista ne iskačemo mnogo, pošto se bavila time, zaista ne iskačemo mnogo istog nekog proseka, ali ono...
Statistike koje važe za druge zemlje.
Da, nije to nešto strašno, ali ono što jeste strašno i što je naravno srpski specifikum, to je da se tim žrtvama niko ne bavi, odnosno njihovim porodicama, da su to radnici, nažalost, koji rade na crno, samim tim nigde ne ostaje zabeleženo, njihove porodice, deca koja ostaju za njima ne dobijaju ništa, sve ono što je u nekim uređenim društvima sređeno, pa eto, bar se na taj način nekako sanira čitava ta tragedija. Pad je jedna priča koju ona, zapravo taj slučaj radnika, ona dosta širi, dosta se tu vidi čitava naša situacija. Dakle, otac i ćerka koja ima 16 godina su, neću pripričavati, samo kažem osnovnu situaciju, su
ostali sami, tata izgubio posao, bavi se nečim sasvim drugim, na kraju završava kao radnik na crno na građevini. I ono što je posebno zanimljivo, tu postoji treći lik, to je, sad ja se ne razumem u te stvari kako se... To je mlada žena koja zapravo vodi te radove, koja nadgleda radove i koja je onako jedan firer u mini suknji sa dobrim cipelama, gde se u jednoj sceni zapravo otkrije i njena tragedija. Mislim, i to da nju naravno dozgo mnogo moćnije sile šibaju i teraju na to. I zapravo imamo, znači, u sve te uvide na neke, u neke krucijalne probleme ovoga našega društva, jednu melodramsku priču o devojčici praktično koja ostaje bez oca. Sjajne su zaista obe. Devojčica je Jelena Blagojević, koja ima 15-16 godina, inače je iz Dadova, iz grupe u Dadovu, i trenutno ima jedno 8 predstava na repertoaru, onako mislim da je ime koje ćemo sve češće sretati. Nina Nešković je mlada glumica, ali već je znamo i iz Jami distrikta i iz nekoliko drugih predstava, odlična zaista glumica, ona igra tu nadzornicu, nadglednicu tog firera zapravo u celoj ovoj priči, a tata je Branislav Trifunović. Ono što bih dodala, dakle, sve se zbiva u Dom kulture u Svilajncu, koji je jedna prelepa zaista pozorišna sala srednje veličine. Svilajnac je grad, da ih pohvalimo, jer zaista zaslužuju, koji odvaja 5,5% svog budžeta u kulturu u odnosu na 0,63%
republičkog.
Jasno je koja je to razlika. Evo, pošto se ovde već pominja UNESCO, ja svaki put koristim priliku da podsjetim da je preporuka UNESCO da je 1% iz budžeta za kulturu ono što održava omogućava održivi razvoj kulture. Dakle, da bi se išlo napred, mora više od toga. 1% je minimum.
Sve u svemu dobra predstava?
Predstava je dosta dobra.
Imam nekih
čisto stručnih primetbi, ali to zaista ide sad u onaj neki nivo koji je...
Da li je publika bila dirnuta?
Vrlo. Vrlo. Ja sam se pitala uopšte kako ćemo mi komunicirati kada izađemo posle toga, jer zaista je onako tragično. I međutim, s druge strane, dakle, ovo što sam rekla, imam primetbi, to su zaista sitne primetbe. S druge strane, to je jedna dobra predstava. Sigurna sam da će Beograd videti i da će videti ne samo Beograd, nego i nego i Srbija, jer je i lako prenosiva, te u tom smislu da pomenem, Marija Kalabić je uradila scenografiju, jednu, sve su makete, ciglice od kojih se sve radi, mali onako kamioni i tako dalje, ali sve daje vrlo, vrlo osjećaj gradilišta. A video radovi uradio Goran Balaban, kostimografkinje Andrijana Janković.
Veoma je delikatno kada se stvari iz realnog života pretaču u umetnost, u književnost i pozorište. I evo, ovo nam je dobar šlagvort da se vratimo romanu Gorana Milašinovića Slučaj Vinča. Goran Milašinović je gost emisije U prvih pet. Vi ste letos dobili nagradu Srpske akademije nauka i umetnosti za ovaj roman iz fonda Branko Ćopić. A to je druga verzija vašeg romana, ako se ne varam, prva je izašla tamo od 2014. ili 15. A još 2011. Slučaj Vinča, to je realan akcident u institutu Vinča krajem 50. godina, kada su ljudi koji su tamo radili bili ozračeni. I sad kada to što je uradila Branislava Ilić ovde u ovoj predstavi, Koka Mladenović sa njom, ili što ste vi uradili u dve verzije svog romana Slučaj Vinča, koliko je to delikatnije u odnosu na romane koje ste ranije pisali?
Pa reč je o nečem što ima faktografsku osnovu, nečem što je isti istini događaj, i kako to pretvoriti u neko romanesno štivo jeste izazov za pisca. Za mene je tu bilo važno i napraviti bilo kakvu priču koja je priča iz književnosti u vezi sa događajem, jer je ta događaj zataškavan. Njegova observacija u društvu, čini mi se, nije na adekvatan način formirana do svih ovih 50 godina. Zašto nije? Broni su razlozi. Prvo, Vinča je bila jedan ponos, institut koji je bio ponos onog vremena, i nešto što je tamo da ne funkcioniše dobro, na akcident, nuklearni, je bila sramota za državu. To je bio jedan od razloga. Drugo, stalno se provlačila krivica onih koji su radili na tom eksperimentu. Naravno da je ljudski faktor uvek u svim nesrećama. Ovo ni po čemu nije jedinstven događaj. 40-ak takvih događaja je bilo u naučnim laboratorijama i sa smrtnim žrtvama koje su završavale fatalno, a i sa teškim oštećenjima. Nismo mi po tome bili jedinstveni, ali nekako nismo razradili tu temu, nismo rekli dobro šta je tu krivica oni koji su radili, a šta nije krivica. To su bili 24-godišnji mladi tehničari, niko od njih nije bio inženjer, koji su radili na eksperimentu, ko osmislio neki inženjer, koji tad nije bio u hali kad se to radilo. Brojni instrumenti sigurnosti nisu radili, nisu funkcionisali. Ima tu mnogo aljkavosti našeg tog balkanskog odnosa i prema vrhunskoj nauci. Pavle Savić je veoma kritikovao sve to u ono vreme, ali tada se je žurilo da se pokaže da taj nuklearni institut jeste stvar koju nemaju druge države, a mi mala socijalistička država Jugoslavija imamo. On je u junu pušten, reaktor na kom se dogodio akcident je pušten u junu 58. godine, a 15. godine se već dogodio akcident. I Vinča nikad više nije bila kao što je bila posle toga. Imala je pre jedan zamah, imala entuzijazam u nauci, veliki broj naučnih radova, eksperimenti sa uranijom i posle toga se to sve ugasilo. Mene to nije prevashodno zanimalo. Ja nisam hteo da se bavim u književnoj formi, ja nisam hteo da se bavim tome da li su oni krivi ili nisu krivi, da li je to njihova greška ili nije greška. Mene je zanimala druga dimenzija, to je dimenzija Francuza koji su bili donatori Koštane Srži. Za mene je to bio vanserijski događaj koji je zahtevao neku obradu. To je kad imate petoro ljudi koji nemaju nikakve direktne veze sa onima koji su ozračeni, imate malu popularizaciju događaja u štampi toga, primljeni su Jugosloveni, radi se o nuklearnom akcidentu i onda posle toga informaciju da će oni umreti zato što imaju radijacionu bolest, ukoliko ne dobiju koštanu srž, koja se prvi puta u svetu primjenjuje kao metoda lečenja, i oni koji će eventualno dati, ne znamo da li će preživjeti ili neće preživjeti, jer to je količina koštane srži, pola litra koštane srži. Javljam se pet osoba koji nemaju nikakav drugi motiv sem humanosti, ili nemoguće ga je pronaći na racionalan način. To je za mene bila ona meka stvar u književnosti. Ja sam pokušao da istražim ko su ti ljudi, kakav mora bude čovek, na primjer kako treba da bude jedna domaćica koja ima četvoro dece, od toga jedno dete ima visoku temperaturu i muž kaže jesi ti luda, gde ćeš u bolnicu, pa ne znam da ćeš preživjeti, tu su tvoja deca misli o nama misli, ti nas u stvari uopšte ne voliš. A ona odgovara, bar sam ja tako zamislio, ja vas volim jednako kao što volim i njih, volim vas naravno, nije da vas ne volim, ali volim vas istom ljubavlju, a to je ljubav za čoveka. I ona odlazi u bolnicu da je koštanu srž. Srećom, naravno, se to sve završava srećno za sve donatore, ali motivi jednog automehaničara, mornara, bivšeg mornara, domaćice, službenika osiguravajućeg društva i lekara u bolnici, da je lekar u bolnici bio donator, su za mene bili glavni motiv, odnosno glavni izazov za pisanje u domani. Ja sam se tim najviše bavio.
A pitanje i za vas i za moju koleginicu Sanju Glovacki, koliko su ovakve priče koje iz života uđu u literaturu važne ili da li su opominjući?
Važne su.
Da li mogu da promene nešto u svesti?
Pa znaš šta, svaka knjiga, svaka predstava ne može da menja svet, ali može da menja čoveka koji to gleda. Svest, to apsolutno sigurno da radi na tom nivou. Kakvi su efekti pojedinačno, ali ja to gledam sve kao evoluciju. I bitno je naravno kako se nešto predstavlja. Da li je to sad neka lična, pojedinačna, tako efektna priča, ili kroz takve priče mi vidimo uopšte kako ljudi funkcionišu, neke mnogo dublje ispod značenja odnose i tako dalje. To je bar meni uvek važno.
Goran, šta vi kažete?
Pa isto to, književnost se, ono što kaže Sanja, književnost je zapravo imitacija života i kad vi izmišljate događaj, vi ga izmišljate sa idejom da će to ličiti na stvarnosti, da onaj ko čita da će da pomisli to zaista stvarnosti. Mislim, taj simulakrum koji književnost pravi jeste po uzoru na zapravo za život. Zato mislim da neko što ima i fragmentarno veze sa životom se ne razlikuje bitno od književnosti. Jedno i drugo obrađuje sam život. Ali postoje neke stvari koje kada se ponovo aktualizuju, postiču savest, čini mi se, celog društva. Prevazilaze ono što jeste književnost kao neki viši red pismenosti, samo ostvaruju neka forma duha koja je. Dolazimo do jedne, čini mi se, društvene etičke forme, a to je u ovom slučaju, kad je reč o ovom romanu, pitanje da li bismo mi danas tako uradili. Da li je čovek danas na stepenu humanosti takav da bi to uradio za drugog čoveka. I onda se tu se postavljaju razna pitanja i razni odgovor. Ja, na primjer, mislim da jest. Ja mislim da je čovek uvek dobar. Ja mislim da je u čoveku, naravno, mi drugačije ispoljavamo danas našu humanost. Veliki, danas je mali broj ljudi koji bi tako i reagovao. Ali da to postoji u čoveku, sigurno sam da postoji želja da se pomogne. Pa mi to vidimo u medicini, na primjer. Mi to vidimo kad imate nekom kom treba se da krv. I sad dođe da imate situaciju u kojoj je to retka krvna grupa i mi kažemo rodbini, ne znam, da ako neko tu pomogne koliko može. Ako je neko iz grada, ako je reč o nekom iz grada, nekom iz stambene zgrade, niko se ne pojavi. Ako je reč nekom sa sela, celo selo dođe. Dakle, mi imamo još uvek nekako neke oaze, naravno da je ta ruralna sredina mnogo bliža onom što je ljudska unutrašnjost, što je ljudska psihologija. Nema tu vrstu sebičnosti i nadgranje savremenog sveta, tog materializma o kojem smo već govorili, koji ima savremeni svet, i onda to mi bolje vidimo kakav je čovek, zapravo to je više čovek nego ovaj koji živi u gradu. Ali mislim, ta neka vrsta želje da se drugom čoveku pomogne postoji, apsolutno. Možda ona higijenska danas. Možda danas hoćete vi da pomognete čoveku pod uslovom da nećete vi da budete oštećeni. Vi hoćete nekom da mu date ruku, ali nećete da mu date. Međutim, na primjer, razmišljanje, idete ivicom reke i sada vidite da se neko davi u reci. I sada, onaj ko je plivač i skoči, on definitivno, bar podsvjesno, mora da kalkuliše, ja znam da plivam. I ako spasim njega, ako ne spasim njega, moj život nije ugrožen. Ali zamislite da vi niste plivač i da imate poriv da skočite kad vidite čovjeka koji će da izgubi život. E, mislim da su to napravili Francuzi. Mislim da je to ta vrsta humanosti koja je jako retka, koja je nešto što je... I na kraju mi nismo ni kao država se zahvalili dovoljno, čini mi se, Francuskoj, odnosno tim građanima. To jesu pojedinačne stvari. Ali morali ste da računate da je to 58. godina. 58. godina postoji gvozdena zavesa. Mi smo jedan svet, oni su drugi svet. To nije samo pitanje neki tamo, nego to je drugi politički blok, to je skroz drugi ljudi. I neko je tako reagovao.
Sanja, htjela da doda nešto?
Nešto sam htjela da doda, mislim, sad širimo temu, ali mislim da to nije pitanje dobrote i nedobrote, nego i konvencija društvenih. Kažete, tražili ste uzroke zašto su Francuzi. 50 i neke bilo je jako mnogo, recimo, komunista među Francuzima. I sasvim je moguće da je to bio poriv da se jednoj socijalističkoj zemlji pomogne. Ja sad ovo samo navodim kao mogućnost. Druga stvar, 50. godina smo svi civilizacijski, govorim, bili prepuni entuzijazma. Mi smo u jednoj recesiji, generalno gledano, gde ljudi sve manje osjećaju da mogu nešto da promene. I mislim, tu nema veze između sela i grada, da je prosto konvencija u pitanju.
Da krene muzika, pa ćete vas dvoje nastaviti raspravu.
Cinesera furtù, ora sulla nave, so cento le promesse strade a pilia, cinesera vito, e sbiembo di diade, ma quando a mente sordo gore sa di già, si vi, si lo, si fame che non Sazia si vi si ho si brama che nemo bo frasa si tempo prezioso durante furioso si riorni ingorni che consumano l'età si meso e confi si principio e fi pensero profondo e scopo per l'umanità si vita se da la prima stonda un mondo a fino all'orte Oh,
cinese era passion, amori sfioricciati e parole lampada, chi sente asa, cinese era rigore e momenti scordati e tanti ornandati con si volò ver si vi si be
prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Samo da pre nego što nam preporučiš ove fotografije, nešto još dopričamo o romanu Slučaj Vinča Gorana Milašinovića, našeg gosta. Gorane, roman je preveden na engleski, a na francuski?
Planirani prevod i na francuski, trebalo bi da se to dogodi skoro. Francuska ambasada u Beogradu je jedan od organizatora ovog prevoda i kulturni centar francuski, naravno. Imali smo ideju da se na neki način predstavi ta ideja i o prevodu i eventualno mogućnosti ekranizacije, odnosno pravljenja filma od ove knjige. U vreme koje se poklopilo sa planiranim dolaskom predsjednika Makrona u Srbiju, ali zbog okolnosti političkih u Francuskoj to se nije dogodilo, tako da mislim da je malo to ceo jedan taj period odložen za rešavanjem i prevoda i ekranizacije i tako dalje. Ali radi se, mislim da francuski ambasador kada je pročitao roman, on je rekao ja nisam ništa znao o ovom. Tako da mislim da je tu važno i prosto da se francuska javnost upozna sa događajem. Mislim da je to jedan ponos i francuski građan.
Kako da ne. Snežana, došla si nam sa jednom neobičnom izložbom fotografije, neobičnom zato što nije ono izložba fotografije autora tog i tog, nego izložba onoga koje
priredio izložbu.
Ne.
I onoga koje
Na fotografijama pokojni Nebojša Glogovac. Kako je Maja Medić, odakle su sve te fotografije?
Prvo, Maja Medić, ovo nije prvi projekat, ona je do sada radila već nekoliko, mislim da je bio prvi povodom godišnjice serije Grlom u jagode, onda je bila izložba fotografije tako, isto na sličan način, na sličan nego praktično niste Mileni Dravić i fotografije Glogovca iz različitih predstava, filmova, negde vidimo, pa ne može da se kaže ceo njegov opus, ali vidimo kako je on rastao, kako je sazrevao, kako je izgledao u različitim ulogama, kako je to izgledalo iza scene, jer svaki film ima svog fotografa koji snima sve ono što se događa dok se snima film. Slično je i u pozorišnoj, sa pozorišnim predstavama, svaka pozorišna predstava iza sebe ili oko sebe ima jednu seriju dokumentarnih fotografija, mnoge su snimljene za vreme proba dok se predstava pravi i jedan deo je takođe snimljen za vreme same predstave, znači kad predstava izlazi u javnost. To je Maja Medić imala kao mogućnost da negde napravi veliki izbor, napravila je veoma dobar izbor, veoma dirljive fotografije s jedne strane, s druge strane jako dobre fotografije. I naravno tu ima, mislim da su opet najupečatljivije one fotografije iz filma Ustav Republike Hrvatske, koji je bio i na dan otvaranja same izložbe prikazan besplatno, a filmski reditelj Rajko Grlić je specijalno došao zbog ove izložbe i pre nego što je bio, pre filma je bio jedan razgovor sa njim gde ta njegova priča ili podsjećanje ili svedočenje o tome kako je bilo raditi sa Nebojšom Glogovcem, kako je uopšte došlo do toga da on dobije taj vrlo čudan lik, vrlo težak lik, i kako je sve to zajedno teklo je bilo nežno, sentimentalno, nepatetično, dokumentarno, i negde ta veza sa publikom, jer je bila puna sala, jako dobro uspostavljena. A izložbe, ja sam posle toga, kad sam se onako izlazite u noć i ostaju vam u glavi te fotografije i likovi iz raznih filmova i predstava, većinu tih stvari sam ja videla i negde, moram priznati, meni je najupečatljivije ostao taj Ustav Republike Hrvatske, jer to je nekako najdrastičnija i promjena i ulaženje u lik, i negde najsvežiji film koji jako pulsira mnogim stvarima koje su danas pa vrlo aktuelne, koje su s mnogima bolne i koje negde u suštini govore o nama na različite načine, izgleda vam da govore o našim nedostacima, u stvari kroz naše nedostatke, mane, predrasude, govore u stvari o ljudima, i kad dođete, kad stignete do ljudi, vidite to što rekao ste, da oni nisu tako loši. Jako dakle, dobra izložba, mislim da je obavezno, treba videti.
Dvorana kulturnog
do
centra.
Do 5. marta će biti, znači kogod bude išao. I to je jedan prostor koji je jako zanimljiv.
To je ispred bioskopa.
To je ispred bioskopa, i praktično ono što Maja Medić radi, ona povezuje film i fotografiju, u ovom slučaju, ili seriju i fotografiju. Ali ti glumci ili i Milena Dravić i Nebojša Glogovac na tim fotografijama negde su jako dobra uvertira kad ulazite u sam bioskop Kulturnog centra Beograda, koji je opet poseban i po to svom programu, gde se uglavnom prikazuju, ne uglavnom, nego art filmovi, i koji opet ima jednu potpuno specifičnu atmosferu.
Snažana hvala. Ostani sa nama, Goran Milašinović, gost emisije U prvih pet. Nešto bih vas pitala što je u vezi i sa vašim romanom Slučaj Vinča i sa zbirkom priča Lekari, a to je ta... Za Slučaj Vinča vi kažete u napomeni autorskoj na početku da su imena Francuza ostala onakva kakva su u realnosti, a da su imena aktera odavde iz Beograda i Jugoslavije promenjena. U priči Lekari postoji jedna ograda, u knjizi Priča Lekari, jedna ograda na početku daje svaka sličnost, ili tako beše, sa stvarnim događajima i ljudima slučajna, mada znam da su neki ljudi pokušavali da se prepoznaju, ili ne znam, komentarisali kao da su nekoga prepoznali. To kada književnost interveniše na nešto zašto je život bio uzor, ili to neka vrsta igre?
Ne piše se književnost za svoju generaciju, ne piše se književnost za svoje vreme i ne za aktere koji su oko vas. On uopšte, to nije, nikakve veze nema, da li se neko prepoznao, da se nije prepoznao. Mene nije zanimalo u Lekarima pojedinačni ljudi, mene su zanimale karakteristike ljudske, šekspirovski, zanimalo me šta je to što nije dobro u čoveku. Ja naravno da sam to predstavio u mizanscenu onog života koji ja najbolje poznajem, a to je medicina. Jedan od komentara posle te zbirke nekog mog prijatelja koji sudija je rekao, ovo je kod mene u sudu sve isto. A neko, jedan od mojih prijatelja novinara mi je rekao, što bih ja voleo da napišem takvu istu knjigu o novinarima. Tako da mislim da to je za mene bila potvrda da ono što sam želeo je sam i postigao. A to je priča o, mislim da onom dobrom delu ljudske duše, o dobroti ne treba pričati, ona po meni se čini pisati, ona se po meni podrazumeva. Podrazumeva se da je čovjek dobar, ali ono što, da biste upoznali čovjeka, morate da upoznate tamnu stranu čovjeka. Da biste zaista znali život, morate da upoznate ono što ne valja, ono što je drugačije od očekivanja. I te tamne strane, karakterne tamne strane života su nešto što je za mene bilo intrigantno u zbirci Lekari. Ali ja mislim da nastavim tu zbirku. Ja mislim naravno, ja mislim da nastavim tu zbirku i da dalje. Prvo forma pripovetke je nešto što mene vrlo zanima. Ja mislim da je to jedna forma koja je moguće na prozni način vrlo sažeto reći to što želiš da kažeš. A istovremeno mislim da je atraktivna za čitanje, bar ja volim da čitam pripovetke. To je jedna forma koja mene uvek uzbuđuje. A istraživanje sveta koji ja vidim oko sebe i u kom se krećem, ja mislim da je jedan izazov kojem ja ne mogu da odolim. Ja ne mogu da odolim da ono što vidim oko sebe ne napišem, jer to je moj refleks. Ne mogu drugačije da reagujem, to, za razliku od, ne znam, političara ili ne znam ko drugo, koji ima drugi način reakcije na stvarnost i na život oko sebe, pisac sedne i napiše to što vidi.
A zašto su imena junaka u slučaju Vinča promenjena?
Zbog toga što sam želeo da kažem da oni meni nisu važni. Ja sam time teo da kažem, meni je sasvim nevažno ko su to bili i kakve su ličnosti bili oni koji su žrtve. Jer Roma nije o žrtvama. Žrtve su se dogodile slučajnošću, kobnom slučajnošću. Nego su junaci oni koji nisu nikakve žrtve, nego junaci humanosti, to su Francuzi. Zato su oni ostali u njihovim imenima, zato su oni glavni likovi i to je roman posvećen Francuzima. A naši su bili usputne žrtve, nažalost.
I ja sam, mislim, pretpostavljam da se ta ideja javljala i drugim čitaocima. Možda ti, pošto je bio neki veo tajna oko cele priče, možda ti ljudi nisu želeli da budu imenovani, znači ne, nije to razlog.
Ne, pa ja nisam ni sa kim od njih razgovarao. Ja nisam imao intervju, neki su, kad sam pisao Rascepe, to je prvi roman na tu temu iz 2011. godine, u to vreme su je bilo njih dvoje, troje živo, još sad još uvijek živi jedan gospodin. Ja nisam želeo da ulazim ni u kakav lični odnos sa događajem. Za mene je bila prevashodna tema humanost. Da li je to nešto što je tad postojalo samo tada ili je to nešto što su motivi koji će se generisati i u ljudima za 50, za 100 i za ne znam koje broj godine.
La saveur de la terre, la lueur d'une lune claire. Je n'ai rien que dans le cœur, l'immensité du ciel ouvert. J'ai la fraîcheur d'une rivière, la colère du typhon. J'ai l'amour d'une mer, les tourments des quatre vents. Comme ils tombent, les flocons de l'hiver. Ils s'entassent dans ma tête comme mes contradictions et mes perles d'amour. La lumière du soleil, le frisson de la fougère, la rudesse de l'hiver, la douceur du miel, la folie manifeste et la tristesse éphémère, la fin de ça qui ne pose pas de barrière. Étrange comme je t'aime, comme le fleuve, je m'abreuve à l'océan de ta pensée, boire toute l'eau de la mer pour que tu viennes m'aimer. La pluie, je pleure au torrent qu'en voyant la souffrance d'autrui. Trop de choses à la fois se font des routes dans ma tête, alors je ne sais plus rien. Sauf que pour toi, je creuserai de nouveaux sillons, mélodie de l'univers. Yeah.
prvih pet, Radio Beograd 2, evo lagano zaokružujemo emisiju. Danas smo vam preporučili nove tri knjige u ediciji Vrhovi biblioteke grada Beograda, posvećene delu Laze Lazarevića, Miloša Crnjanskog i Dušana Kovačevića. Prokomentarisali smo koncert pijaniste Aleksandra Serdara na Kolarcu, premijeru predstave Pad u Svilajncu, režija Koka Mladenović, tekst Branislava Ilić. Zatim preporučili izložbu crteža Petra Mirkovića, dobitnika nagrade iz fonda Vladimira Veličkovića u galeriji Haos i izložbu fotografija na kojima je Nebojša Glogovac, priređivač je Maja Medić, u Kulturnom centru Beograda u foajeu pred bioskopskom dvoranom. Goran Milašinović, vaš i moj gost, najveći deo razgovora posvetili smo novom ciklusu u saradnji Srbije sa UNESCO-om, zato što je vaš i moj gost predsednik Nacionalne komisije za saradnju sa ovom organizacijom Ujedinjenih nacija, no nekako je književnost najvažnija tema za ono, Gorane, čime se vi pored svoje profesije bavite. Da li u stvari književnost doživljavate kao neku vrstu druge profesije ili ne?
Pa ako se nečim bavite svaki dan i ako celog života to radite, onda je verovatno to nešto što je vaš posao. Sad dalje profesija podrazumeva da od toga i živim.
Onda ne bih rekao.
Ja mislim da većina pisaca danas ne može da kaže da je profesionalni pisac. Ne živi od pisanja, nego nečeg drugog.
Nažalost, tačno. A kakvi ste kao čitalac? Koja vrsta literature vas opseda u novije vreme?
Ja sam svaštar u čitanju, volim svašta da čitam, i moja interesovanja su jako, jako široka. Biografije, na primjer, su mi stvari s kojih mnogo više učim o životu nego ili romanesne biografije. Šum vremena, na primjer, Julian Barsa o Šostakoviću, ili roman Kuga o Jersinu, na primjer, jednom poznatom. To su sve ljudi koji su imali svoje neke neobične živote, ali vi kroz te njihove neobične živote, romanesno obrađene, dobijate predstavu o vremenu, predstavu o životu ondašnjem i neke implikacije, naravno, savremenog doba. Razne forme, ali ima jedna knjiga možda koju bih skrenuo posebnu pažnju, a to je njega upravo sada završavam čitanje, zove se Anđeli ratnici Petra Pijanovića. To je također jedan iskorak Petra Pijanovića iz književnosti u kulturu. On je ranije imao zapaženo delo svoje o srpskom kulturnom obrascu. Ovo je obrada stare srpske kulture od dolaska Slovena, južnih Slovena na ove naše terene, pa sve do sredine negde ili 30. godine 18. veka, dakle do baroka, pre svega ta srednjovekovna naša kultura, koja je obrađena i kroz književnost, i kroz arhitekturu, gastronomiju, dakle svi vidovi kulture, jako dobro, sa mnogo podataka. Frapantno je koje sve su to podaci koje je gospodin Pijanović uspeo da pronađe. Naprimjer, opisi anti-Cezarija, Bizantije, 5. 6. veka su se pojavili u Južnoj Sloveniji. Naravno, u tom periodu Srbi i Hrvati nisu imali nije bila distinkcija Srba i Hrvata do nemanjičkog perioda, ali Južni Sloveni, gde taj vizantijski pisac kaže, pojavilo se jedno pleme na severu Dunava, koje stalno ulazi i pljačka, ali vrlo su zanimljivi po tome što kad ih zarobimo, nalazimo u njihovom, ne samo plena koji su pokrali, nego nalazimo i kitare. Jako vole, kaže, da sede uveče uz vlogovske vatre i da sviraju i pevaju, da se vesele i da se napiju, ali najviše od svega vole da ubiju svoje voće. Pazite, peti vek nove ere. Dakle, neverovatno, pre 1500 godina je neko zapisao opis koji, ja čini mi se, bi bio primenjiv i dan danas na ne samo Srbe, nego sve Južno Slovene. Također bih ukazao možda i na jednu zanimljivu knjigu Petra Volka, skoro sam je, ja mnogo knjiga dobijam i onda to je jedna velika sreća, uglavnom su to izvanredna štiva. Petar Volk je napisao knjigu koju je nazvao Moderna vremena, to je zapravo antologija filma, estetički obrađena antologija filma, i to su njegovi eseji o svim najvažnijim filmima 20. veka, a film je, kao što znamo, najvažnija ili jedna od najvažnijih umetnosti koja je obilježila 20. vek, pa i ovaj 21. I Bulevar sumraka i Ponoćni kauboj do posljednjeg daha i Let iznad kukavičje gnezda kroz esejističku obradu. Slično kako je Peca Popović obradio Rok, na primjer, ili Peca Popović i Mika Pantić, koje smo čuli u njihovoj zajedničkoj knjizi, gde se kroz esejistički pristup zapravo tom fragmentarnoj građi dobija novo bogatstvo. To je neka vrsta knjiga koje mi u posljednje vreme obsedaju. Također, nova knjiga Božidara Karađorđevića koji je izdala biblioteka u Gornjem Milanovcu, Putevima Balkana. Ko što znamo, Božidar Karađorđević je jedan od najzanimljivijih Karađorđevića. Ranije smo čitali knjigu o njemu koja je prikazivala njega kao umetnika. On je umro u Parizu kao čovjek koji se bavi izradom nakita, bio slikar, ali družio se sa najpoznatijim slikarima Pariza i Evrope onog vremena. I tu borbu koju je vodila njegova majka sa majkom Petra Karađorđevića za budući presto nakon Obrenovića. Upoznali smo tu njegovu ličnost, ali jedan od delova njegovog života jeste put po Srbiji, put po Balkanu, budući su oni živjeli u Francuskoj i ostali su zapisi tim putevima Balkana koje je napisao vrlo zanimljivo štivo jednog tananog čovjeka, jednog osjetljivog čovjeka, umetnika, jedini Karađorđević koji je bio zapravo umetnik. I možda još posljednja knjiga koju bi preporučio koju sam pročitao u posljednje vrijeme, knjiga Zorana Milutinovića Bitka za prošlost. To je zapravo knjiga koja stručan Zoran Milutinović je čovjek koji na vrlo stručan i dokumentovan način brani Andrića od svih onih koji su ga napadali. Dakle, knjiga koja pokazuje prvo sve one koji su napadali Andrića, za koje se ispostavilo kasnije da su imali ozbiljne političke konotacije, pre svega mislim na muslimanske autore, da bi on sa argumentima koje on nalazi stručno kritičnim argumentima vršio odbranu Andrića i Andrićovih
geopoetika objavila. I ta je knjiga zajedno sa knjigom Slobodana Vladušića književnosti i komentari podelila nagradu Đorđe Jovanović.
To je upravo sa eto knjigi. Možda bih ostalo pomenuo to da sam imao prilike kad sam gostovao u Čačku kao gost biblioteke u Knježe večer, imao priliku da vidim i da Umetnička galerija Čačak ima jednu ediciju Ravnoteža koja je izdaje vrlo zanimljive knjige. Naprimjer, to su
Vladan Matijević,
naš moj kolega, koji je ima tu ediciju Ravnoteža i poklonio mi knjigu o Delacroix i Charles Baudelaire, estetički tekstovi o lepoti, modi, sreći, raznim stvarima. Vrlo neobične i ne tako lako za pronaći tekstovi Charlesa Baudelaire. Cela ta edicija je vrlo dobra. Eto, Umetnička galerija radi na jedan posao književnosti u Srbiji koji je od velikog značaja. Ja im čestitam to.
Gorane, ja znam da pisci baš ne vole unapred da pričaju o onome što pišu, ali možemo li da znamo da li slažete priče za neku buduću zbirku ili radite na novom romanu?
U ovom trenutku moj projekat je novi roman i ideja je da napravim jednu romanesnu obradu biografija nekih naših važnih ličnosti iz početka 20. veka iz sveta nauke. Vidjet ćemo kako će to izgledati, ali posljednje godine sam izučavao neke naše naučnike, akademike iz perioda početka 20. veka i mislim da sam u nekim od tih ličnosti pronašao nešto što jeste romanesno štivo. Tim se sad bavim.
I nekoliko puta smo razgovarali, a nisam vas nikad pitala da li su vam Laza Lazarević, Bulgakov, Čehov bliži nego možda drugi pisci?
Pa njihove biografije jesu.
Da,
njihove biografije jesu, naravno. Ali oni su svi različiti. Oni su svi različiti i njihovi književnosti u njihovim životima imala, odnosno na medicinu imala skroz drugačije mjesto. Ali to jeste izazov za mene za proučavanje. Ja ne bih rekao da književnost i medicina imaju neke sličnosti, odnosno da uslovljavaju jedno drugo, da sad svako ko je u medicini je blizak i umjetnosti ili književnosti. Ali postoji neka vrsta prosto linije, postoji neka vrsta vezivanja, jer od uvek su i među lekarima bili pisci i verovatno ta neka bliskost psihologiji čovjeka. Kad ste lekar, onda ste u vrlo je bitan psihološki profil. Jer bolest je nešto što čovjeka menja i ekspresija bolesti na svakom čovjeku je drugačija. Da bi lekar dopro do suštine, do istine, do te objektivne i istine, vrlo često je mora da prođe te psihološke barijere koje pacijent stavlja pred njega. E, ta vrsta introspekcije psihološke u drugog čovjeka je nešto što lekar mora da ima ako želi da bude uspješan. To pomaže piscu. Vrlo rano se suočavate sa profilima psihološkim i sa razmišljanjem o tom nekom unutrašnjem svetu. da ono što čujete i što dobijete servirano nije jedina istina, da se nešto krije u dubini psihe, u dubini duše, što je često bolno i teško, ali što treba tek otkriti svojim radom. Tu imam neke veze između književnosti, ja bih rekao, i medicini, ali to je jedino, ne bih rekao da je nešto drugo.
I kada ćemo čitati novu knjigu?
Ja ne žurim nikad, ovo je u ovom trenutku Laguna, moj novi izdavač, je raspoložena da, da romane koje su Stubovi kulture ranije objavili, da ih ponovo objavljuje, tako da radim i na tim te tekstovima i verovatno u toku godine ili sledećeg, od 2019-2020. godine, da. Književnost je posao koji traje, to se nikad ne radi sa ciljem da se napravi jedna knjiga i onda nikad više ništa, nego to je obrada stvarnosti. Sve što vidim, što se događa, sve što je oko nas, sve ulazi u knjigu, pa sad dok li živimo, dotle i pišem.
I želimo vam puno uspeha, vama i ostalim kolegama u Nacionalnoj komisiji za saradnju sa UNESCO-om, pa da imamo lepih povoda za razgovor.
Da, evo, nadam se konferencija na proleće da će biti ozbiljan povod i da će to promeniti u nekoliko odnos prema UNESCO.
Bio to Goran Milašinović u emisiji U prvih pet. Poštovani slušaoci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Penso che tu mi debba delle scuse, ora che so che vali la metà, conta di più la mia scommessa, tra le righe male non va. Troppo sarcastico, piangono le viole per me. Sogni, cos'è?